สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Willpower Doesn't Work Discover the Hidden Keys to Success ของ Benjamin Hardy เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและจิตวิทยาประยุกต์ที่ตั้งคำถามกับความเชื่อยอดนิยมว่าคนเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ด้วยการพยายามฝืนใจเพียงอย่างเดียวหนังสือเล่มนี้เสนอว่าปัญหาหลักไม่ได้อยู่ที่ความอ่อนแอของคนแต่อยู่ที่การออกแบบสภาพแวดล้อมที่ทำให้การตัดสินใจดีๆเกิดขึ้นยากเกินไป5ดีจึงชี้ให้เห็นว่าถ้าต้องใช้แรงใจอยู่ตลอดแปลว่ายังไม่ได้จัดระบบชีวิตให้สอดคล้องกับเป้าหมายจริงจริงหนังสือจึงไม่ใช่คู่มือปลุกใจแบบทั่วไปแต่เป็นกรอบคิดเชิงระบบที่เน้นการจัดพื้นที่การลดสิ่งรบกวนการตั้งเงื่อนไขล่วงหน้าและการสร้างบริบทที่ผลักให้คนค่อยๆกลายเป็นตัวเองในแบบที่ต้องการเนื้อหาเหมาะกับคนที่พยายามเปลี่ยนนิสัยทำงานให้มีสมาธิหรืออยากสร้างความก้าวหน้าแบบยั่งยืนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแกนของหนังสือคือการเปลี่ยนชีวิตด้วยการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมไม่ใช่ฝืนใช้แรงใจหัวใจของหนังสืออยู่ที่ข้อโต้แย้งว่า willpower ไม่ใช่เครื่องมือหลักสำหรับการเปลี่ยนแปลงระยะยาว5ดีมองว่าเมื่อใดก็ตามที่คนเราต้องใช้แรงใจมากแปลว่ามีความขัดแย้งภายในบางอย่างเช่นสุขภาพดีแต่ยังอยากกินตามใจอยากโฟกัสงานแต่ก็ยังอยากไถโทรศัพท์ความขัดแย้งนี้ทำให้การตัดสินใจต้องใช้พลังตลอดเวลาและพลังนั้นย่อมลดลงเมื่อเจอความล้าความเครียดหรือสิ่งยั่วยุหนังสือจึงย้ำว่าปัญหาไม่ใช่คนขาดวินัยเสมอไปแต่คือระบบรอบตัวไม่เอื้อต่อการตัดสินใจที่ดี5ดีสรุปอย่างเป็นระบบว่าถ้าต้องใช้ willpower อยู่ตลอดอาจเป็นเพราะยังไม่ชัดว่าต้องการอะไรจริงยังไม่อยากมากพอยังไม่ลงทุนกับเป้าหมายพอหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ขัดกับเป้าหมายแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปเพราะมันพยายามย้ายจุดสนใจจากความพยายามภายในไปสู่การออกแบบเงื่อนไขภายนอกที่ทำให้พฤติกรรมดีเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าประเด็น2การออกแบบพื้นที่ส่วนตัวและการตัดสิ่งรบกวนคือวิธีทำให้การทำสิ่งสำคัญกลายเป็นค่าเริ่มต้นหนังสือเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมากโดยเฉพาะเรื่องการสร้าง sacred space หรือพื้นที่เฉพาะที่ใช้กับงานหรือเป้าหมายสำคัญเท่านั้นแนวคิดนี้ไม่ได้หมายถึงแค่โต๊ะทำงานที่เรียบร้อยแต่หมายถึงการจัดสภาพแวดล้อมให้ตัดตัวเลือกที่ไม่จำเป็นออกไปเพราะทุกทางเลือกที่เหลืออยู่คือภาระต่อสมอง5ดีแนะนำให้เอาสิ่งที่ขัดกับการตัดสินใจออกจากสายตาและออกจากชีวิตประจำวันให้มากที่สุดเช่นสิ่งล่อใจอุปกรณ์หรือข้อมูลที่ทำให้เสียสมาธิขายังพูดถึงการเปลี่ยน default optionsหรือค่ามาตรฐานของชีวิตให้ทางเลือกที่ดีเป็นทางเลือกที่ง่ายที่สุดแทนที่จะต้องใช้การฝืนตลอดเวลาเมื่อรวมกับการวางทริกเกอร์เพื่อป้องกันการเผลอหลุดจากนิสัยเดิมวิธีคิดนี้ทำให้เห็นว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดจากแรงฮึดเป็นครั้งคราวแต่เกิดจากการลดจำนวนครั้งที่ต้องตัดสินใจใหม่ซ้ำหนังสือจึงมองสิ่งแวดล้อมเป็นตัวช่วยเชิงกลยุทธ์ไม่ใช่แค่ฉากหลังของชีวิตประเด็น3 Hardy ใช้แนวคิด forcing functions เพื่อบังคับให้คนลงมือจนการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเรื่องหลีกเลี่ยงไม่ได้อีกประเด็นสำคัญของหนังสือคือการสร้าง forcing functions หรือเงื่อนไขบังคับในสภาพแวดล้อมเพื่อทำให้พฤติกรรมที่ต้องการเกิดขึ้นโดยแทบไม่ต้องอาศัยการต่อรองกับตัวเองตัวอย่างเชิงแนวคิดคือการจัดสิ่งแวดล้อมให้หากไม่ลงมือก็จะรู้สึกว่าพลาดโอกาสหรือเสียเปรียบวิธีนี้สะท้อนความคิดว่าคนเรามักเปลี่ยนได้มากขึ้นเมื่อถูกผลักด้วยโครงสร้างที่ชัดเจนมากกว่าการตั้งใจลอยๆ5ดียังพูดถึงการ craft demanding situations หรือสร้างสถานการณ์ที่ท้าทายแล้วให้ตัวเองค่อยๆปรับตัวเข้าไปสู่ตัวตนใหม่แนวทางนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนความหมายของการเติบโตจากการหวังว่าจะพร้อมก่อนค่อยทำทีหลังมาเป็นการสร้างเงื่อนไขให้ต้องพัฒนาเดี๋ยวนั้นหนังสือจึงไม่ได้ขายภาพการพัฒนาตนแบบนุ่มนวลเสมอไปแต่เสนอว่าความก้าวหน้าบางครั้งต้องเกิดจากแรงกดดันที่ออกแบบอย่างตั้งใจเพื่อให้คนยกระดับมาตรฐานของตัวเองและเลิกพึ่งแรงใจแบบไม่แน่นอนประเด็น4หนังสือแยกความต่างๆระหว่างงานที่ต้องการความเข้มข้นกับงานที่ต้องการการฟื้นตัวและมองทั้งคู่เป็นส่วนของระบบเดียวกันแม้หนังสือจะเน้นการทำให้ willpower ไม่จำเป็นแต่ไม่ได้แปลว่าต้องอยู่ในโหมดเร่งตลอดเวลา5ดีและผู้ที่สรุปแนวคิดจากหนังสือชี้ว่าความสำเร็จต้องมีทั้งสภาพแวดล้อมที่กดดันและสภาพแวดล้อมที่ช่วยฟื้นฟูหนังสือจึงสนับสนุนให้รู้จักแยกช่วงเวลาสำหรับโฟกัสลึกกับช่วงเวลาสำหรับพักและคิดใหม่เช่นการถอยออกจากสภาพแวดล้อมเดิมเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์หรือการจัดจังหวะชีวิตให้มีการพักอย่างเหมาะสมแนวคิดนี้สำคัญเพราะป้องกันความเข้าใจผิดที่ว่าต้องผลักตัวเองหนักขึ้นเรื่อยจึงจะก้าวหน้าหาดีมองว่าการเติบโตที่ยั่งยืนต้องมาจากจังหวะที่สมดุล ระหว่างการถูกท้าทายกับการมีพื้นที่ฟื้นตัวซึ่งทั้งสองอย่างล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบสภาพแวดล้อมไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรืออาศัยอารมณ์ล้วนๆมุมมองนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงปฏิบัติเพราะยอมรับข้อจำกัดของมนุษย์จริงๆและเสนอวิธีจัดการกับข้อจำกัดนั้นอย่างมีระบบประเด็นสุดท้ายการเปลี่ยนแวดวงคนรอบตัวและบริบทชีวิตช่วยให้ตัวตนใหม่เติบโตได้เร็วกว่าการพยายามเปลี่ยนคนเดียวหนังสือให้ความสำคัญมากกับ Rotate Environments หรือหมุนเวียนบริบทรวมถึงการเลือกคนและพื้นที่ที่สนับสนุนเป้าหมายของเราเพราะ 5D เชื่อว่าเราไม่ได้เป็นตัวเองแบบเดิมทุกที่แต่ถูกหล่อหลอมต่างๆกันไปตามบริบทการอยู่ในเครือข่ายคนที่มีมาตรฐานสูงหรืออยู่ในสถานการณ์ที่ท้าทายอย่างเหมาะสมจะทำให้ความคิดความรู้สึกและการตัดสินใจเปลี่ยนตามไปด้วยแนวคิดนี้ขยายจากระดับพื้นที่ส่วนตัวไปสู่ระดับสังคมและอาชีพเพราะมันชี้ว่าการพัฒนาไม่ใช่แค่เรื่องนิสัยส่วนบุคคลแต่เป็นเรื่องของระบบความสัมพันธ์และโครงสร้างชีวิตด้วยการหาผู้ร่วมมือที่เหมาะสมการอยู่ใกล้คนที่ช่วยสะท้อนเป้าหมายและการไม่ยึดติดกับสภาพแวดล้อมเดิมเกินไปล้วนเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทำให้หนังสือมีมิติที่เกินกว่าคู่มือจัดโต๊ะทำงานแต่เป็นแผนสำหรับออกแบบชีวิตทั้งระบบโดยสรุป Willpower doesn't workเหมาะกับผู้อ่านที่เคยพยายามเปลี่ยนนิสัยแล้วกลับไปที่เดิมคนที่ทำงานท่ามกลางสิ่งรบกวนเยอะผู้ประกอบการผู้จัดการใครก็ตามที่ต้องการวิธีคิดแบบยั่งยืนกว่าการฮึดเป็นครั้งคราวจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือมันไม่ได้บอกให้พยายามมากขึ้นอย่างเดียวแต่เสนอให้มองปัญหาเชิงระบบโดยถามก่อนว่าสภาพแวดล้อมกำลังช่วยหรือกำลังขัดเราอยู่หนังสือจึงให้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงความเข้าใจตัวเองเพราะทำให้เห็นว่าหลายความล้มเหลวไม่ได้เกิดจากความขี้เกียจเสมอไปแต่อาจเกิดจากโครงสร้างชีวิตที่ออกแบบผิดทิศเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองจำนวนมากที่เน้นแรงบันดาลใจหนังสือเล่มนี้เด่นตรงความเป็นกรอบคิดเชิงวิศวกรรมของพฤติกรรมมันเน้นการจัดวางพื้นที่เวลาคนและแรงกดดันให้สนับสนุนเป้าหมายจึงเป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับคนที่อยากเปลี่ยนวิธีทำงานและวิธีใช้ชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมมากกว่าการได้กำลังใจชั่วคราวคุณต้องการสนับสนุนเบนจามิน 5D คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่